Pisarema 76 Kumutunga miriri Runofanira kuimbwa pamwe nezviridzwa zvine tambo Pisarema raAsafi Rwiyo Mwari anozivikanwa muJudha Zita rake iguru muIsraeri Nzvimbo yake yekuzororera iri muSarema uye nzvimbo yake yekugara iri muZioni Ikoko akatyora miseve yeuta inobvira moto Noone bakatwa nezvombo zvehondo. Munopenya zvakajeka. Muri mukuru kupfuura makoma anogara zvikara. Vane mwoyo yakashinga vatorerwa zvinhu zvavo. Vabatwa nehope. Varwi vese hapana zvavaibatsira. Kutuka kwenyu, haiwa Mwari waJakobho. Kwaita kuti mutyairi wengoro abatwe nehope pamwe nebhiza rake. Imi mega ndimi munoshamisa. Ndiye anangamira kana matsamwa zvikuru. Makapa mutongo muri kudenga. Nyika yakatya uye yakanyarara pakasimuka Mwari kuti ape mutongo, kuti aponese vanyoro vese vepanyika. Nekuti hasha dzemunhu dzichaita kuti murumbidzwe. Muchazvishongedza nehasha dzavo dzinenge dzasara. Itai mhiko dzenyu kuna Jehovha Mwari wenyu, moita zvamunenge mapika. Vese vakamupoteredza ngavauye nechipo chavo vachitya. Achaninipisa vatungamiriri vanozvikudza. Anoita kuti madzimambo epanyika atye.